Acompáñanos o concelleiro de Facenda e Urbanismo de FENE, Manuel Polo, bo día.
Moi bo día.
Cal é o estado actual do proceso de adecuación das parcelas que se van a dedicar a estacionamento na Rúa da Fraga e nas inmediacións da Praza Verde de Perlío?
Pois estamos no caso da Rúa Queiroga, paralelo a San Esteban, a que está por detrás da Praza do Meneiral. Esa ten as solicitudes a Augas de Galicia. Aí eu xa sei que pode parecer un pouco lento todo, pero que a Administración ten estas cousas, porque facer as cousas ben, ten os seus prazos. Entón, aí temos solicitado permiso a Augas de Galicia, porque está ao lado do río. Entón, en canto den ok, pues, se contratará o aparcamento. No caso da Rúa Fraga, Doutor Malvar, na intersección con Doutor Malvar, aí igual, permiso de Augas de Galicia, aí además hai afección de patrimonio, e nun canto nos den ok, procederemos a facer a explanación. E no caso do que temos en Coído, además aí está a demarcación de costas, hai máis afeccións territoriais, non? Tamén Augas de Galicia, bueno, porque aquí a 100 metros dun río casi temos todo, non? O concello está atravesado por ríos e regatos, incluso inominados que poñen, e regato inominado, pois ese hai que pedir autorización, e se nós os exiximos aos veciños para facer as súas obras, lóxicamente o concello tamén ten que facer o mesmo. A miña intención era ter algún listo polo menos neste mes de xuño. Realmente non sei se os prazos nos van dar. En todo caso, saber que se está traballando nesa línea de ir facendo novos aparcadoiros e algún máis que irá saindo, bueno, nos vindeiros meses, tanto na zona urbana como nas diferentes parroquias, non? Vinculadas, pois, ben, a praias, a cemiterios, bueno, un pouco para dar servizo en aqueles momentos de que se xunta moita xente, tanto para cuestións sociais como para comercio, hostelería, etcétera, non? Esperemos que a pandemia remate e que se poda retomar unha certa actividade, e para iso tamén temos que ter espazo no pobo para poder aparcar, e que a xente de propio FENE, a xente que vende fora, teña donde estacionar con certa regularidade e non na beira dos camiños ou na mal aparcados nas zonas vados, etcétera, non?
Vai reanudarse a edificación que levaba anos abandonada ao pé da cafetería Roi Ben, en FENE. Cal é a súa situación?
Aí estamos actuando con ordes de urbanismo para que ese tipo de obras estén desbrozadas, e no caso desta estructura este en condicións de seguridade, cando menos para que non exista un perigo, é dicir, pechado e tapiado o burato do ascensor, que foi o que se acometeu. Na actualidade, esa estrutura é de a banca, entón, igual que outros dous chalés ou un chalé, bueno, hai varias edificacións, non? De distintas empresas, por decirlo de alguma maneira, inmobiliarias, nas coas que actuamos, igual que os chalés de Barallobre, outra estrutura que hai ali en Barallobre, na Solana, un chalé en Maniños, outro chalé en Limodre, xa cerca do límite un con Cabanos e outro con Mugardos, donde se actuou con propietarios. En algún caso non houve resposta de propietarios, igual que na rúa do Doutor Malvar, Rúa dos Muiños e a propia Avenida Naturais, hai un edificio grande que temos solicitado autorización judicial para entrar, para colocar un bombe de achique, porque a sulaga o baixo, o soto do edificio do lado, é dicir, estamos actuando de maneira que esas estruturas, por un lado, non afecten ou non perxudiquen a pues, viandantes ou colindantes, non? E por outro lado tamén, bueno, falando con os titulares, empresas maioritariamente, ou entidades financieiras, para buscar darlle unha saída, non? É dicir, que eses edificios se podan rematar. Por exemplo, os chalés de Barallobre xa estuveron os promotores actuais aquí e están mirando de tramitar por cando menos rematar os 4 existentes e ver de poder vender as parcelas bueno, as parcelas que son de 400, bueno, 500 metros aproximadamente que quedan, non? Bueno, son xestións que tamén teñen a súa burocracia, porque as licencias dadas pois, no, da época da crise ou inmediatamente anteriores, non? 2006, 2007, 2008, pois son licencias que hai que revisar, actualizar e moitas veces volver a iniciar o procedimento burocrático de proxecto, etcétera, que leva tamén o seu tempo, pero bueno, estamos aí traballando, porque a Marte os apercibimos de que non poden estar en estado de abandono, non? Igual que as ruínas. Agora en canto poidamos, empezaremos a actuar coas ruínas. Aí en Fene arredor de 2.000 vivendas baleiras, e desas 2.000 vivendas baleiras unha parte están en ruínas, en distinto grado de ruína, pero en ruína, ¿no? Entón aí empezaremos tamén a actuar, sobre todo en aquelas que están na beira da rúa ou na beira da estrada, que poden ter realmente un perxuicio directo, un risco real sobre viandantes, automóviles, etc. ¿No?
E cal pode ser a actuación municipal nun caso deses, por exemplo, unha vivenda que está en ruínas e con perigo para os viandantes?
Pues, tanto o noso propio pexón como a lei do solo indica moi claramente, non? Primeiro hai que facer unha averiguación da titularidade, se lle indica a ese titular ou titulares que normalmente en moitos casos son herederos de, entonces hai unha dispersión, non, aí importante de persoas, pero bueno, se fai por todos os medios de comunicar fehacientemente aos titulares. Se non aparecen titulares, o que se fai é unha publicación no Boletín Oficial do Estado, e a partir de aí hai dúas vías: o titular aparece e accede a facer pues unha demolición ou unha restauración, entonces se acaba o problema. O titular aparece, pero pasa olímpicamente, como hai algún caso nos casos das malezas, non, que se advirten e pasan de todo, pues a sanción coercitiva que corresponda, e además a execución subsidiaria por parte do concello, o concello faría a demolición e cobraría aos titulares. E se non vai en contra da propiedade, quero dicir, esa propiedade queda aí con unha carga que no momento que se mova, que haya unha transacción, pues nos registramos esa carga no registro de propiedade, e vamos, se ten que cobrar o concello iso, non? E a outra vía é que non aparezca ninguén, non haya nada, entón se vai xa directamente a vía de execución subsidiaria. Ben, pode ser asegurar a zona, eso xa é unha cuestión técnica, que facer un proxecto, ben, asegurar a zona, en algún caso pode ser simplemente asegurala ou perimetrala de tal maneira que non exista peligro, como se fixo neste edificio do Rebén, que se o que se fixo foi pechalo de arredor con unha alambrada, bueno, pues, se evita que entre ninguén, ou ir a unha demolición total ou parcial en función do tipo de risco que poda supoñer sobre a vía pública, ¿no? E hai casos, hombre, onde non hai unha ruína total, é dicir, que hai casos que poden ser recuperables, pois aí xa sería en función do que dixeran os informes técnicos, que é máis rentable, si tirar eso ou facerse unha pequena reposición dun tellado, e con eso o edificio pois se mantén en pé outra tirada hasta que aparezca un propietario interesado ou aparezca alguén que se poda facer cargo desa edificación. En todo caso, é algo consecuencia, non, da situación de crise desta comarca, e que se suma a veces a desavinces familiares e que se suma a emigración, non? Hai moitas, eu polo que vexo hai de todo, non? Pero hai moitas cuestións que van nesa liña. Hai xente que está fora, pero non fora da hora, fora desde os anos 50, que heredou algo aquí que nen é consciente de que o ten, ou é moi, se lle fai tan allé, ou ben por desinterés, ou ben porque non vive con as condicións económicas alá onde este que lle permitan vir aquí a monetizar, si quere, esa finca, non, sacar algo por ela e volver a marchar. Non son conscientes igual do valor que teñen, ou son de tantos heredeiros que o valor é ínfimo para cada unha das partes, non? Entón, claro, o problema que nos queda aquí, unha rúa con un silveirón, con unhas murallas, ou con... Entón, bueno, aí execución subsidiaria do concello, é dicir, que o concello limpe e tire. De feito, vamos a hacer unha desas agora na rúa Travesa, un edificio así que tamén sei que polas averiguacións que se fixeron, que hai xente que estivo na emigración americana, pero que non hai contacto con ninguén, non? E que a única persona que tiña algo de contacto aquí, pois, dixo que xa hai anos que non sabe nada daqueles parentes lonxanos, digamos. Entón, vai actuar o concello directamente e quedar esa carga aí á finca ata que ven o valor desas execucións supere o valor da finca, entón xa nos quedaríamos con ela, ou ven que aparezca alguén que asuma a súa titularidade, non?
Noutro orden de cousas, a pandemia trouxo o aumento exponencial da instalación de terrazas tamén en Fene. Como foi ese proceso no caso dos establecementos de hostelería da localidade?
En Fene había sobre unha dúcia de locais con terraza, digamos, legal. Con legal me refiro a con autorización municipal, ocupando vía pública e pagando as súas tasas, non? Despois hai mil casuísticas en función do tipo de locais. Había locais, e hai locais, non, que teñen as terrazas nas propias zonas privadas, que aí, a pesar de que a ordenanza aprobada no 2013 ou por aí, o 14, indicaba que terían que pedir licencia, tampouco houve unha preocupación excesiva por parte do Concello de que pediran licencia, porque nas zonas privadas estaban exentos de pagar tasa porque ocupaban o seu propio espacio, non? O problema foi cando na pandemia as autorizacións de terraza se daban ao 50%. Claro, se non sabemos cantos se está solicitado, non sabemos, desde o Concello non lle podemos dar a alguén o 50% de non sabemos que. Entón, se lles indicou que solicitaran e que polo menos nesa solicitude indicaran o número de prazas, porque así si podíamos ter un número para decir, bueno, se solicitas 30, a mitad de 50, o 75% é 20, etcétera, etcétera. Non, bueno, pois para poder ter unhas contas razonables, non? Houve unha colaboración importante por parte da hostelería, porque polo seu interés, pero tamén pola preocupación sanitaria, lógicamente, de ter un pouco controlado, de saber canto espazo se ten, e realmente, a ver, temos que intentar darlle unha volta á ordenanza de terrazas, porque si demostrou que, no, neste caso, non? Non ser totalmente correcta, non? Porque se vincula a terraza o tamaño do local e nunca superior a 100 metros cuadrados. Se é eso, temos que aplicarlle distancias de seguridade, é imposible, é unha contradición. É dicir, se temos que separarnos metro e medio, dous metros, entre mesas e cadeiras, e ao mesmo tempo temos unha limitación de espazo ao 50% do tamaño do local, imaginemos un local de 80 metros cuadrados, pois unha terraza de 40 metros cuadrados. Claro, se sin 40 metros cuadrados teño a metade e me teño que separar, ao final é que
unha persona pode estar na terraza.
Claro, se foi moi contraditorio. Claro, hai que pensar que a ordenanza se fixo cando non existía unha pandemia. Entón, nese sentido, sí que fomos, a ver, en certa medida, tolerantes, porque entendíamos que tamén os teles ten que vivir e que non podíamos ir nin con metro, nin a levar ao dedillo eso de o 50% da superficie local, porque se non abrir locales directamente que non poderían montar nada, non? Entre que son pequenos e que teñen que respetar unhas distancias moi grandes, finalmente es dúas mesas e con catro cadeiras e pista, non? E claro, eso non é viable. Entón, bueno, hai que darle unha volta a esa ordenanza e ver como se pode ajustar. E además aí hai un outro tema que é importante, non é o mesmo unha cafetería, un local que dé a unha praza, que ten un aforo, un espazo, ou que se me ocurren, pois, as que están en San Valentín, que teñen espazos moi amplios, a pesar de que os locais son pequenos, non é mesmo iso que o mesmo tamaño de local ou un local moi grande nunha beira rúa, pois, relativamente pequena. Ten que haber unha proporción entre o espacio público, non? E a ocupación e o espacio privado, pero a proporción non pode ser en función do espacio privado, terá que ter en conta os dous espazos, porque non é o mesmo para nada, se temos unha plaza, pois, como a do Concello, por exemplo, unha plaza grande, non é o mesmo ter aí 40 persoas que nunha plaza pequeniña ter 40 persoas. É dicir, é unha cuestión de proporción do espazo público. E se vamos a ver as rúas, máis todavía. Ver as rúas, pois, de menos de 1,80, que é un mínimo xa dunha beira rúa aceptable, claro, xa é imposible meter mesas e cadeiras e que pase a xente, non? Entón, aí sí que hai que buscar unha proporción a esos espacios e tamén buscar desde o urbanismo e dos proxectos de futuro que as rúas e as beiras rúas teñen espazos tamén pensados para as persoas, non só para os coches, non? E iso permitir, pois sí, montar e desmontar terrazas de temporada ou anuais, que tamén sería unha cousa importante. Realmente, nin en Fene, nin en Galiza, pois, a terraza é un elemento, digamos, normal, non? Excepto algúns soportais en algunhas zonas, alguna zona así moi de paseo, en xeral non somos un país de terraza, como pode ser todo o Mediterráneo, como pode ser o centro, non, as plazas maiores das cidades da Castela, non, ou de Madrid, que teñen, bueno, pola climatoloxía basicamente e por razóns culturais de sempre, pois teñen unha tradición moito máis de estar fora dos locais, nos de sempre era de estar moito máis dentro. Entón, bueno, adaptar a unha nova realidade, pois, e eu creo que vai que veu para quedarse, realmente, entre o cuestión do tabaco, as infeccións respiratorias, etc., pois, eu creo que todos os locais van a facer traballo de tanto de aireación dentro como de intentar ter espacios exteriores.
E como van os traballos para a modificación parcial do plan de urbanismo que permitiría a creación de novos núcleos rurais en Magalofe, Sillobre e Maniño?
Sí, pois van ben, a Xunta contestou xa aí a finais de abril un proxecto ambiental integrado que se chama, onde distintas partes da administración autonómica contestan desde o punto de vista patrimonial, de augas, de medio ambiente e do propio urbanismo, e nada, fixeron aí pequenas matizacións, unhas en canto ao tema patrimonial, porque no medio, é típico da Xunta de Galicia, a normativa non para, non? Desde que encargamos o traballo hasta que se finalizaron os traballos, no medio se leu unha cousa de patrimonio vinculada aos plans de urbanismo e ás modificacións, que, bueno, obligou que o equipo redactor fixera un análisis dos hórreos e outros elementos, como fontes, lavadoiros, etc., que aparecen que antes simplemente iban reflectidos, se relacionaban os elementos patrimoniais, e agora, pues, teñen que facer, pues, digamos, unha ficha, unha cousa máis exhaustiva de cada un deles, pero, bueno, nada, tal. E despois, na zona de Lubián, no núcleo de Lubián, pues, foi no único que nos matizaron unha pequena zona que se incluía, pois, que non habían, digamos, dentro do núcleo, non? Pero, bueno, tampouco foi nada. No conxunto, a tramitación vai nos prazos previstos, porque falábamos de entre 18 meses no indo normal, e hai dúas de memoria non lembro, pero debe ser Piñeiro e Lubián, pode ser Piñeiro e Lubián ou Feal e Lubián. Hai dous núcleos que non teñen que ir a esa Axencia de Seguridade Aérea e outros tres sí. Entón, esa tramitación de AESA, pois, pode que facer que, digamos, que aí collan distintas velocidades, que uns, pois, se retrasen un par de meses con respecto aos outros, pero entre 18 meses e 2 anos está ese traballo finalizado, non? Entonces, a aprobación inicial, eu supoño que será antes de setembro, e con esa aprobación inicial, comunicación a todos os propietarios, en período de alegacións, subsanación desas alegacións, ou aceptación ou denegación, eso sí, é un traballo de técnico que hai que informar, e despois a aprobación definitiva. É dicir, que a idea esa dos 18 meses sí é posible, e os prazos a Xunta cumpriu os seus, e agora, pois, nos temos que, e tamén ir cumprindo os nosos, non? E xa falei, vendo que eso vai ben, o estudio de detalle do regueiro, que foi unha das primeiras cousas que se fixo, que foi a alineación da rúa con reaxustar realmente as liñas do pexón á realidade. A miña previsión é que vaya a comisión e a pleno este mes, de comisión de xuño, pleno de xullo, e falando cos técnicos do estudio redactor destas medidas, pues estamos valorando xa de meter outro lote de núcleos, vendo que con un plazo razonable de entre ano e medio e 2 anos se pode sacar adiante e favorecer a construcción de vivenda unifamiliar en zonas que hoxendía non se pode, non? E zonas de Sillobre, zonas de Barallobre, de Maniños, que están na contorna do urbano, que contan con agua e saneamento, con rúas asfaltadas e que son solo rústico en moitos casos, non? Entón, aí estamos mirando de que exista unha transición entre a zona urbana existente actual e o solo rústico con núcleo rural que dá unha certa capacidade de edificación de vivenda individual e ao mesmo tempo separamos o que son os usos de suelo rústico puro e duro, es decir, animais, plantacións, etc., co uso residencial. Porque así como un uso residencial teóricamente non está permitido, pois nin ter animais de que non sexan mascotas, non? É dicir, non se poden ter cabalos, non se poden ter
nin galiñas,
nin, entonces no núcleo rural si. Sí. Entonces, si sí temos unha transición as zonas, digamos, de explotación ou de plantación. Entonces, onde non hai unha barreira física ou unha barreira natural, non, como pode ser un río, un val profundo, unha infraestructura grande, se me ocurre como autovía, é dicir, algo que realmente divida e claramente digas, bueno, de aquí hasta aquí é isto e de aquí para ali é outro, pero que esa propia infraestructura separa os usos, porque un dos problemas que hai é que a zona urbana acaba nesta casa e a seguinte é un terreo e eu planto e ti tes un chalé e iso é incompatible en si mesmo, porque o que ara ten dereito e o que ten o chalé tamén ten dereito. Entón, no medio ten que haber unhas zonas de transición e nesa línea pues, estamos mirando de facer esas modificacións que eu creo que van a ser moi interesantes para o conxunto da veciñanza, para o concello, porque vai poder sacarlle máis rendimento a esos equipamentos de infraestructuras de auga e saneamento xa instalados e despois tamén de do que é a oferta de chan moi bon, moi boas condicións, digamos, de habitabilidade, non? Para construir e tamén un polo de atracción de poboación a Fene que quere construir unha residencia, unha vivenda unifamiliar en un solo, pois, bueno, con bons servizos cerca do urbano, pero sin estar metido no casco urbano, non? E eu creo que Fene en ese sentido ten unhas moi boas características por proximidade, por servizos, etc., e hai unha demanda brutal. Eu tamén o teño que decir, a COVID o que nos levou a ter unha demanda brutal de vivenda unifamiliar e non de vivenda colectiva. Entón, pois bueno, nesa liña xa tiñemos esa idea, de feito empezamos coa modificación dos núcleos antes incluso de que viñera a pandemia, pero xa a pandemia pasou por encima de todo, non? Pero veu a reafirmar esa idea da vivenda unifamiliar en todo o que é a zona de esta intermedia que temos, non en primeira línea de mar, sino a seguinte línea, toda a franxa que hoxe en día non é edificable e que se poden facer aí certa cantidad de vivendas, non?
Moitas grazas a Manuel Polo, concelleiro de Urbanismo e Facenda de Fene, por compartir connosco estes momentos.
Moitas grazas a vos.